Radioporadna.
Začíná radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové, která bude zaměřena na časté infekty nosních, krčních, mandlí. Jsou mandle viníkem respiračních nemocí? Je dobré je dětem, případně dospělým odebírat? A co ušní bubínky? Je dobré je píchnout, nebo už se to nedělá? Mám radost, že po čase ve studiu mohu opět přivítat lékaře Jakuba Dršatu z ORL kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Vítejte, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, já srdečně děkuju za pozvání.
Vy hned po službě jste k nám přiběhl. Podepisuje se to počasí a výkyvy teplot na stavu ve vašich ordinacích?
No, zrovna mám pocit, že ty poslední služby byly, jak se říká, trochu milosrdný, že nemocných nebylo tolik, jako byl třeba nápor v létě, kdy přicházejí letní onemocnění, hlavně záněty zvukovodu, o těch jsme si už povídali. A ještě si myslím, že úplně nenastupuje ta sezóna těch pravých respiračních infektů, chřipek a podobně, ale je to před náma.
Je to před námi. Tak co teď nejčastěji lidi trápí?
A tak takovou stálicí jsou záněty středního ucha, především u dětí, ale i bolesti ucha u dospělých, kde to bývá jak zánět středního ucha, tak i zvukovodu. A potom věci, které se opakují během roku, jako krvácení z nosu nebo bolesti v krku a podobně.
Nic příjemného, samozřejmě. Ale zaměřme se tedy na slíbené téma, to jsou mandle. Připomeňme, kde všude jsou ty naše mandle.
No, ty mandle, které známe a které jste jmenovala, čili hltanová mandle, nebo ona je správně v noso hltanou, taky patrové mandle, čili ty, které lidi znají pod tím lidovým názvem mandle, tak jsou jenom největší z takzvaného Waldeyerova lymfatického okruhu. To je vlastně okruh mízní tkáně, která je při vstupu horních cest dýchacích a polikacích, čili nás vlastně chrání před vstupem infekce do těchto cest, tak jak dýcháme anebo polikáme, čili to umístění je takto velmi důležité. A ty krční mandle, čili patrové tonzily a nosohltanová mandle jsou z nich největší a potom ještě jazyková mandle.
Dá se říct tedy, že je to určitá forma uzliny.
Dá se to tak říct, ty mandle mají strukturu podobnou uzlině, ale na rozdíl uzliny, která je vlastně uvnitř těla, tak ty mandle jsou vystavené povrchu a tam jsou také zbrázděné, aby i ten povrch těch mandlí byl co největší a tím pádem vlastně ta plocha toho setkávání s vnějším prostředím byla co největší, protože svým způsobem ty mandle jsou i nejen vstupní branou, ale i takovou pomyslnou branou i pro setkávání organismu s vnějším prostředím, včetně i samozřejmě toho, co nás poškozuje, to, co je pro nás nebezpečné, tělo to musí znát, aby se proti tomu mohlo bránit.
Hezky jste to nazval vstupní branou, to zní jako, že by nás měli chránit, přitom se hovoří o tom, že právě mandle mohou za to, že třeba děti více stůňou.
Určitě, no musíte si to představit jako třeba opevněné město, no tak musí mít brány, musí mít nějaký kontakt s tím vnějším okolím a takovou tou symbolickou bránou našeho lidského organismu je ta soustava těch mandlí.
Dá se tedy říct, že mandle vychytávají viry, ale také je někdy mohou vychytávat tak moc, že to nakonec té nemocnosti přispěje.
Určitě a typicky právě i na těch mandlích se infekce usazují, protože je tam ten vstup do vnitřního prostředí organismu takový volnější anebo snazší než v případě kůže anebo sliznice, která je intaktní, čili neporušena.
Proč někoho zatěžují více a někoho méně?
Tak je to dané rovnováhou zase mezi tím vnitřním a vnějším prostředím, čili na straně vnitřní je to stav imunity, ale i vyčerpání organismu a podobně a na té straně vnější je to ta nálož těch virů, bakterií a i třeba nepříznivého prostředí, chladu a podobně.
Už se nám tady rozblikala telefonní linka, tak pane doktore, poprosím, vemte si sluchátka, jste v radioporadně, vítejte, můžete se ptát, dobrý den.
Dobrý den, u telefonu. Já bych, Maruška, já bych se chtěla pozeptat. Já jsem kdysi měla snad uzliny teďko, ale jinak jsem mám chronickou bronchitidu, teďko trochu marodím a myslím si, že plícema dole, že to není. Vypadá to nahoře, když něco vysmrkám, tak to jsou docela nepříjemný velký kusy. a myslím si, že to bude někde v nějakých těch zhůlí a snažím se to tak nějak léčit, no ale nevím.
Co s tím, aby infekt odešel? Dobře, necháme zareagovat pana doktora a ostatní poprosím, pokud budete volat do studia, určitě si stlumte rádio nebo běžte trošku dál, aby bylo lépe rozumět.
Já děkuju za otázku a tuším, že ty vaše potíže jsou letité a jak se říká, proti věku není léku, prostě s lety, tak jak se setkáváme s infekcemi, s nepříznivým prostředím, no tak tím trpí nejen ty mandle jako takové a často potom třeba ke staršímu věku jakoby zakrňují lidově, nebo říkáme involvují, ale i může být méně cená ta sliznice a pak hovoříme třeba o faringitidě, čili o chronickém zánětu hltanu, který se netýká jenom těch vlastních mandlí, ale
co
vlastně
s tím,
i té okolní
ale, pane
sliznice.
Doktore?
To je samozřejmě obtížné, radikálně se to řeší těžko, protože celou tu sliznici nemůžeme vyměnit nebo nějakým způsobem zázračně omladit, ale nastupují potom hlavně spíš konzervativnější metody, čili neoperační a hlavně místní ošetřování, čili v prvé řadě chránit se před tím nepříznivým prostředím, chránit se před infekty, nevystavovat se zbytečně prostředí, které nás trápí nebo které způsobuje ty potíže. A když už se ty potíže vyskytnou, tak spíš místní léky jako dezinfekcia, spreje, pastilky a podobně.
726 3x46, to je telefonní číslo k nám do studia. Určitě dáme prostor i dalším volajícím. Naším dnešním hostem je lékař Jakub Dršata. Vracíme se zpět do radioporadny. U mikrofonu je Pavla Kindernajová, naproti mě lékař Jakub Dršata. Mluvíme o infektu horních cest dýchacích, zaměřili jsme se na mandle. Jste příznivcem odstraňování, pane doktore, mandlí? Ať už se jedná o tu nosní nebo o krční mandle.
Rozumím. No, takhle se to nedá říct. Já myslím, že asi málo který lékař by řekl, že je příznivcem nějakého řezání nebo něčeho odstraňování z těla, ale... Jestli to myslíte tak, že je někdy potřeba odstranit mandle, tak je to pravdou, i když to samozřejmě by mělo být až na posledním místě. Vždycky prostě se postupuje od těch méně invazivních, méně náročných, méně bolestivých a nakonec i třeba méně ekonomicky náročných forem léčby až po tu, která je víc trápivá, s riziky dražší a podobně a tam patří prostě i operace, někdy je nutná.
Máme tady dalšího posluchače, vítejte v radioporadně, můžete se ptát, dobrý den.
Dobrý den, paní Pavlínko, tady posluchačka kousek od Hradce. Já bych měla prosbu na pana doktora.
Ptejte se.
Dcera mě sem vozí vnučku 7 let a třeba tady 3 dny spí. Jeden den doslova úplně chrápe, jak dospělý člověk. A druhý den ne.
Mm-hmm.
Čím by to bylo? A dcera s ní byla u paní doktorky. No a paní doktorka, jak teď právě pan doktor říkal, odstraní ty mandle, že ať ji pozoruje, tak se mi přehodila takhle jako na bok. Chvilinku to bylo dobré a za chvíli znova chrápala.
Mm-hmm. Tak
takže bych chtěla
zkusíme.
Poprosit pana doktora.
Dobře, děkujeme za dotaz.
Jo,
mějte se
děkuji,
hezky a
děkuji,
hodně zdraví, hodně
doktor.
Zdraví.
Děkuji všem, děkuji moc, hodný.
Já taky děkuji za dotaz k tématu a pokusím se odpovědět. Dá se asi odtušit, že to chrápání, proč jeden den je, nebo jednu noc je a druhou noc není, že to bude i tou změnou polohy, ale ono to patří k tomu našemu tématu mandlí. Mandle můžou nejen způsobovat infekty, nejen být zdrojem infekce, ale oni můžou působit i jako mechanická překážka, ať už nosohltanová mandle, která se týká spíš těch menších, čili předškolních dětí, anebo to jsou ty krční mandle, které také můžou nadbytečně zbytnět a nemusí přitom ani způsobovat tolik infekce a víc tam dominuje ta stránka té mechanické překážky. Čili samozřejmě to vyžaduje i podrobnější lékařské vyšetření a větší zvážení než v případě infekce, kde ta škodlivost je naprosto jednoznačná. Někdy je třeba potřeba udělat i nějaký monitoring ve spánku, čili když si nejsme opravdu jistí, tak i třeba dítě přespí u nás na klinice. A tam samozřejmě ta léčba je především chirurgická, protože když je něco příliš velké, no tak se to práškama nebo zaříkáváním neodstraní. A protože se jedná o operaci, tak je to potřeba pečlivě zvážit, jestli vůbec odstranit, pokud ano, tak jestli jenom část mandlí, tomu se říká tonzilotomie, anebo mandle celé, nebo případně jednu, na to jsou různé protokoly, to už by potom bylo předmětem vlastního toho lékařského vyšetření.
Pokud tam nejsou žádné závažné nemoci, onemocnění, časté virové, tak hovoří se občas o tom, že ty děti neumějí dýchat nosem a proto ta mandle se zvětšuje, pak může nastávat to chrápání. Může to být jedna z variant?
Je to tak a nemusí to být vlastně, že to dítě neumí dýchat nosem, ale ono třeba nemůže opravdu dýchat nosem a působí tak dojmem třeba před rodiči, jako že za to může, že to je nějaká vina a vůbec to nemusí být pravdou. V tom nosohltanu může být zbytnělá mandle, která vlastně utlačuje jak dutinu nosní, tak i Eustachovy trubice a tím pádem zhoršuje poměry tlaků středoušních.
Další dotaz, jste u nás, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Prosím, utíkejte od rádia, nebo ho vypněte. Děkuju. Tak, paní posluchačka utíkala asi tak dynamicky, že se nám signál ztratil, ale to vůbec nevadí. Máme tady další dotazy. Slyšela jsem, že 4 kotouly v moři a propláchnutí v moři je doporučováno a velmi účinné na to, aby mandle byla vyléčena. Co vy na to, pane doktore?
No, mořská voda má léčivé účinky, to určitě, ale když slyším v televizi nebo na internetu, jak bývá mořská voda špinavá na přeplněných plážích, tak bych si netroufl tvrdit, že koupání v moři je až tak zdravé v současnosti. Ale každopádně mořská nebo respektive slaná voda tak často působí příznivě na různá onemocnění dutiny nosní, nosohltanu a takže z toho pohledu obecně se dá říct ano, má to svoje.
Doplnil lékař Jakub Dršata. Český rozhlas Hradec Králové dál s vámi spolu s lékařem Jakubem Dršatou a máme tady dotaz, teď jsem nerozuměla té bylině, můžete zopakovat bylinu, o kterou se jedná?
To bylina temně pro skůrník. Je to na odhalenění průduček.
Dobře, tak pokusíme se zareagovat, jestli toto by mohlo být nápomocno. Děkujeme za zavolání. Naschledanou.
Já děkuji taky a přiznám se, že nejsem specialista na bylinky, ale něco mi to říká, že je to tak, jak paní povídá, že to je prostě bylina, která se používá taky při nachlazení, když to není určitě jedna z těch nejčastějších. Já jsem, že by vám poradili třeba i na farmaceutické fakultě, kde je botanická zahrada.
A míváme tady hosty, ano.
Tam se i pěstují bylinky a můžu zaručit, že určitě je to vynikající, že tam jsou vynikající odborníci, kteří to umějí namíchat výborně.
No ale zná se, že jste příznivcem bylinek. Teď už další dotaz. Vítejte, dobré dopoledne.
Tady je Bradáčová, Velká Toňovice.
Ano.
Já bych se chtěla zeptat pana doktora, proč mám tak zahleněný krk? Já to někdy nemůžu ani spolknout.
Já si myslím, že to trochu souvisí s tím předchozím dotazem. S postupem věku, tak když se sliznice stávají méně cennými, tak se nedokážou tolik bránit jako v mladém věku a často reagují buď to zahleněním, anebo tím, že se naopak hleny tvoří málo, především když taky člověk málo pije a oni potom ulpívají. Či těch hlenů třeba není až tolik, ale nedají se odstranit a tím potom vzniká problém. Čili zase tou radou je především místní léčba, hodně pít, případně potopudné čaje a rozhodně je ta léčba konzervativní, práškama se to většinou nevyléčí a operace určitě ne.
Ale zmiňoval jste ten pitný režim, takže souvisí to trošku i s tou životosprávou.
Tak samozřejmě i u infektů horních cest dýchacích, tak vždycky ty životosprávné opatření k tomu nějaké jsou. Nemůžou nás zachránit jenom prášky anebo
zmírnitel.
Operace. Tak.
No, je pravda, že zvětšené nosní mandle způsobují i, nebo mandle, jedna je tam, takže způsobuje i zánět středního ucha, že nosní mandle souvisí se sluchem?
Je to tak a ještě si dovolím vás opravit, lidově se říká nosní mandle, ale ona není v dutině nosní, ona je v nosohltanu, anatomicky se jmenuje hltanová, ačkoliv ve skutečnosti je nosohltanová. Mm-hmm. Tak to jen tak na okraji. A může to způsobit skutečně i záněty středního ucha, respektive když ta mandle je zbytněná, tak ona buď to působí jako ta mechanická překážka, anebo přímo i jako zdroj infekce. A protože z nosohltanů vedou do středního ucha eustachovy trubice, které zabezpečují ventilaci a další funkce, tak když toto nefunguje, je to vlastně utlačené, ucpané to ústí tou zbytnělou nosohltanovou mandlí, no tak je vyšší riziko zánětu středního ucha.
Umí napáchat pěknou neplechu, malá
tak,
mandle.
A to také právě vidíme i typicky u dětí předškolního věku, že buď to mají ten zánět nehnisavý, čili je to jako nehnisavá tekutina ve středu uší, to naštěstí nebolí, ale tím je to možná zrádnější, protože vlastně děti potom špatně slyší a rodiče třeba mají pocit, že neposlouchají a ve skutečnosti za toto dítě nemůže, anebo se to může opravdu zanítit a pak přicházejí děti, jako třeba včera do té služby se zánětem středního ucha akutním.
No a ta nedoslýchavost, to je samozřejmě velké téma. Když tento stav někdo podcení, jaká jsou rizika?
Myslíte
té mandle?
Té nosohltanové mandle. Rizika jsou víc v tom infektu a jeho následcích nebo komplikacích právě ve smyslu zánětu středního ucha. Pokud máte jednou, dvakrát v životě, tak to většinou ucho ani ten sluch neohrozí, ale pokud jsou opakované záněty středního ucha nebo se vyvinou v nějakou vleklou formu zánět procesu středoušního, tak pak člověk může ztrácet sluch a v krajním případě jsou i vážnější třeba komplikace.
Co si představit pod pojmem časté infekty, protože rýma, kašel, zánět dutin, no to si myslím, že zažil úplně každý z nás nějakou angínu, možná někteří laryngitidu, ale kdy už je ten stav opravdu, že už blikají všechny majáky?
Oni na to nejsou nějaká přesná čísla nebo protokoly, je to hodně o vyváženosti toho, co, jak se říká, nervově vydrží pacient, anebo když chodí často za lékařem, tak co vydrží lékař. Prostě když nemocný stále chodí s potížema, no tak lékař má tendenci mu vyhovět, má tendenci léčit, no a když nefunguje metoda méně náročná, no tak se zvolí něco o stupeň výše.
Doplnil lékař Jakub Dršeta, za chvíli budeme opět pokračovat. 11 hodin 39 minut, vracíme se zpět do radioporadny. Dnes je naším hostem lékař Jakub Dršeta z Orl kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. A máme tady další telefonát, vítejte, dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Týniště nad Orlicí. A mám prosbu, čas od času se mi stává, že mám uspanou jednu dírku v nose a dýchám nosem, ale prostě mám problémy s vyschlou sliznicí a i suchou nosní sliznici.
Mm-hmm. Tak co by pan doktor doporučil? Děkujeme za dotaz, hodně zdraví. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Já taky děkuji za dotaz a narazila jste na takovou zajímavost, která se říká nazální cyklus a je to to, že nám střídavě vlastně se prokrvuje trošku víc jedna a druhá strana dutiny nosní. Čili to může být trošku vysvětlení toho, proč se vám třeba i střídavě máte pocit, že se vám ucpává víc jedna a druhá nosní dírka, ale samozřejmě to je jenom jedno z možných vysvětlení. Můžou být další příčiny i třeba prostě v nějaké nemoci nebo v podobném stavu, tak jak říkáte, že vám vysychá nosní sliznice.
Doporučení to, na to?
V podstatě jsou to především chránit se zase před tím škodlivým vzduchem, prostředím a případně na to jsou výborné ty solné roztoky, které neobsahují nějakou chemii, ale ta sůl vytahuje vlastně na povrch té sliznice vlhkost a ta tam zůstává a chrání tu sliznici.
Jste v radioporadně, můžete se ptát. Dobrý den.
Dobrý den, Milan u telefonu. Pan primár, já bych se vás chtěl spýtat taká pre mňa nemilá vec. Proste keď jem polievku, tak sa mi spustí z nosa. To mne strašne vadí a hlavne v reštaurácii. To proste musím mať po ruke to, aby som si to hneď utrel. Mm-hmm. Čím to je?
Rozumím, a je to poměrně nevzácný příznak nebo nevzácné trápení, protože asi těžko se dá říct, že to je vysloveně nemoc, onemocnění. Bývá to spojené také prostě s postupujícím věkem nebo s vyšším věkem. Ta hypotéza je, že to je taková nerovnováha vlastně v neurovegetativním systému, v té dutině nosní, takže vlastně při tom spouštěcím momentu jídla, tak se spouští i vlastně vodnatý výtok nosní. Nedá se tomu nějak úplně radikálně zabránit, ale existují na to některé spreje, kterým se dá pomoct, a nebo samozřejmě prostě tou první pomocí je kapesník mít ho u sebe a nezapomenout.
Jak se tak dívám na ten váš výraz, tak ten kapesník vám přijde přijatelnější.
Tak je to určitě věc, která je nejpohotovější, a protože to není závažné onemocnění, není to ohrožení zdraví na to, že života, je to spíš životní trápení, tak bych asi začal tím kapesníkem, než chodil pro léky.
Telefonní linka opět obsazená, jste v radioporadně, dobré odpoledne, dopoledne, vítejte.
Dobré dopoledne. Já jsem jenom chtěla té paní poradit, co má tu suchou sliznici, že jsem byla u paní doktorky a ta mě napsala rinopateinu a to teda používám jakoby stále a pomáhá mě, ale předtím si ještě vykapu nos Vincentkou. Uhum. A na ty dýchací cesty používám echinaceu imunit, protože celý léta, přestože je mě teda teď 65 let, tak jsem problémy s tímhletím měla.
Uhum. A tak teď v pořádku, ale zníte teď dobře, že jste spokojená s nasazenou léčbou.
Jo, ano.
Tak děkujeme
ale
za
to. Ale je to už let, ano. A jenom bych se chtěla zeptat na to rinopateinu, jestli se to může používat stále, protože já si ji kupuju a jestli to třeba nějak nevadí.
Nemůže poškodit.
Mě teda to zatím... No ano.
Jedná se o volně dostupný lék bez receptu, čili to se poradíte s lékárníkem, ale většinou ty volně dostupné léky nemývají nějaké závažné rizika, nežádoucí účinky, takže určitě se dá používat dlouhodobě, ale nejlépe vám to řekne lékárník, který vám to prodá. Existuje velká škála léků právě na místní ošetřování sliznice, jak nosní, tak i dutiny ústní a hltanu. Vyberete si v lékárně i v různých formách kapičky, pastilky, a ta Vincentka, kterou jste zmínila, je vlastně na bázi podobné jako mořská voda. V podstatě Vincentka je voda z pradávného moře, které tehdy bylo na Moravě.
A tady nejsou ta rizika, která jste zmiňoval na začátku, ta špína, ta nám tam neplave, takže schutí do Vincentky, můžeme říct.
Určitě za Vincentku můžeme dát ruku do ohně, že ta obsahuje jenom to zdraví.
Máme tady ještě závěrem jeden písemný dotaz. Píše paní Renata, že je jí doporučen zákrok odstranění nosní mandle u syna. A jestli byste mohl popsat, jak se mandle odstraňují, protože jí děsí případ z chlapce, který po operaci krvácel, to je asi ten mediálně velmi známý případ. Tak co se týče bezpečnosti tohoto zákroku.
Ano, o tom jsme nemluvili i o rizicích. Každá operace má svá rizika. Neexistuje operace bez rizik. Každá operace je, jak když se chodí se čbánem pro vodu, jak se říká lidově, ale u operace nosohltonové mandle ty rizika jsou velmi, velmi malá, počítají se v promilích. Ale samozřejmě každý chirurg musí ten výkon znát, musí mít nad sebou dozor, musí to bezpečně znát, musí být schopný to vysvětlit nemocnému, tak aby se nebál, a to zabezpečení v nemocnicích musí být. Čili určitě ve fakultní nemocnici nebo na lůžkových zařízeních ta bezpečnost je na vysoké úrovni a musíte vzít v úvahu, že odstranění nosohltanových mandlí, čili adenotomí, se provádí obrovské množství, čili i to promilové riziko se potom může objevit v těch obrovských číslech a je to samozřejmě tragédie jak pro tu rodinu, tak i mediálně.
Je to o lidech určitě, vždycky případ od případu.
Tak, bez pochyby. Jinak ta operace se provádí v zásadě v dnešní době v celkovém uspání, provádí se pod kontrolou optikou, věřím, že na většině nebo prakticky všech pracovištích.
Doplnil tady ještě lékař Jakub Dršata z Orl kliniky fakultní nemocnice Hradec Králové. Děkuji, že jste si našel čas na naše posluchače a budeme se tady těšit na vás zase někdy příště. Ať se daří, nashledanou.
Já děkuji za pozvání a také se těším.